Kizizi ya nana. Samueli mwana na kati ya inzo ya Nzambi. Ntangu Samueli vandaka ntete mwana ya Fieti, ane pesaka yandi na Nzambi. Ana kuendaka pesa yandi na Eli, samuti yandi banda kuzinga na Eli na Silo. Eli longisaka Samueli wapi mutindu ya kusadila Nzambi. Eli vandaka na bana Zole, bau vandaka banganga Nzambi. Kasi bau vandaka bantu ya mpamba na yina Nzambi bikaka na kustadila banganga Nzambi yina samu na kuzonza na bantu ya yandi. Pimpa mosi, samu ili vandaka lala na inzo ya Nzambi. Na mpamukunu, Nzambi bokilaka yandi yai. Ngeme bokila munu, kasi elivu tulaka. Mume bokila ngeve, vutuka na kulala. Mambu yai salamaka mbala tatu. Na ina Elizabisaka ati ni Nzambi vandaka bokila Samueli. Yandi zabisaka Samueli na kufutula na Nzambi ntangu yandi ke bokila diaka yandi mutindu yai. Zonza mfumu samu tigisadi yange kena kuwa. Nzambi zonzaka babala mingi na Samueli. Pe Samueli ukumaka mumbikudu ya nene mpe mfumu ya nene na Isaeli.